Ako vam je potreban prevod dokumenata ili tekstova sa nemačkog na arapski ili pak sa arapskog na nemački jezik, te usluga sudskog tumača, možete ih dobiti samo na jednom mestu. Naravno, ukoliko želite da vaš prevod bude maksimalno profesionalno i korektno urađen, a dokument spreman da ga predate nadležnim institucijama. Samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači i za nemački i za arapski jezik, čitav postupak prevođenja i overe dokumenata i dokumentacije je u velikoj meri olakšan, tako da svi naši klijenti značajno štede svoje vreme, jer na jednom mestu dobijaju sve što je neophodno da bi dokument koji je sa nemačkog preveden na arapski mogli da koriste. Osim prevoda svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači su se specijalizovali i za prevođenje medicinske i tehničke, ali i dokumentacije za tender, što znači da vas očekuju prevodi ne samo lekarskih nalaza i uputstva za rukovanje, već i prevodi uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima i građevinskih projekata. Na vaš zahtev prevodimo i tekstualne sadržaje sa nemačkog na arapski, čija je tema vezana za oblast prirodnih i društvenih nauka, ekologije i zaštite životne sredine, ekonomije, turizma, ali i politike, potom prava, menadžmenta, marketinga i psihologije, filozofije, sociologije, informacionih tehnologija, komunikologije i svih ostalih oblasti, bez obzira na kompleksnost same teme ili sadržine tekstova. Prevodi internet sajtova sa nemačkog jezika na arapski. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po inovacijama i praćenju svetskih trendova u oblasti prevođenja, koje potom implementira u svoje poslovanje. Pa su se tako na spisku usluga za koje smo specijalizovani našli i prevodi internet sajtova sa nemačkog na arapski jezik. A osim sajtova, prevodimo i softvere, odnosno bilo koje programe i aplikacije koje zahtevaju naši klijenti, ali i web prodavnice i online kataloge. Tokom procesa prevođenja ovih i mnogih drugih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, imamo podršku i pomoć IT stručnjaka, takođe članova našeg tima, tako da sa sigurnošću tvrdimo da su svi naši prevodi uređeni maksimalno profesionalno. Na zahtev klijenata sa nemačkog na arapski jezik prevodimo i sve vrste reklamnog materijala, kao što su plakati, brošure, vizit kartice, katalozi i PR tekstovi. A zahvaljujući višegodišnjem iskustvu koje imaju naši prevodioci i sudski tumači, uveravamo vas da će marketinška poruka iz originalnih materijala biti preneta na primeren način i u prevodima, čime će određenu uslugu ili proizvod približiti ciljnoj grupi ljudi koji se koriste arapskim jezikom. Prevodi izvoda iz matičnih knjiga sa nemačkog jezika na arapski. Da bi prevodi izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih sa nemačkog na arapski jezik bili validni sa pravnog stanovišta, oni moraju biti overeni pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ali svako ko nama prepusti obavljanje ove usluge nema apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači i to za nemački i za arapski jezik. A koji će od njih biti zadužen za overu vaših dokumenata, samo zavisi od vašeg zahteva za smjerom prevoda, to jest od toga da li se izvodi iz matičnih knjiga prevode sa nemačkog na arapski ili pak sa arapskog na nemački. Uz to, vrlo je važno i da nam dostavite originalan dokument na uvid, kako bi se sudski tumač uverio u istovetnost prevoda i originalnog dokumenta. Osim izvoda, sa nemačkog na arapski prevodimo i sva ostala lična, ali i poslovna dokumenta i to, lične karte, pasoše, uverenja o državljanstvu, saobraćajne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, te osnivački akt i statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske, odnosno godišnje izveštaje, fakture, bilanse, stanja i uspeha, sertifikate i ostala lična, odnosno poslovna dokumenta. Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti koje se u bilo kojoj situaciji moraju predati nadležnim službama. Saglasnost o zastupanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Prevodimo i građevinske projekte, ali i naučne, diplomske i seminarske radove, naučna istraživanja, patente, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta iz sfere obrazovanja. Simultano prevođenje sa nemačkog jezika na arapski. Uz niz usluga vezanih za prevođenje u pisanom obliku, posebno napominjemo da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni i na simultano prevođenje, odnosno sve ostale vrste usmenog prevođenja sa nemačkog na arapski jezik, kao što su recimo prevođenje pomoću šapata ili konsekutivno prevođenje, te da svako kome je to potrebno, kod nas može da iznajmi i opremu za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po cenama koje važe za najpristupačnije na tržištu. Vrlo je važno da predstavniku prevodilačkog centra Akademije Oxford, sa kojim sklapate dogovor za angažovanje prevodilaca i sudskih tumača, odnosno za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pružite što više informacija o događaju koji organizujete, kako bi blagovremeno mogao da vam pripremi najbolju ponudu i za jednu i za drugu uslugu, te da vas rastereti brige oko ovog dela organizacije. Osim toga, nudimo vam i uslugu profesionalne redakture sadržaja, koje ste već poverili nekome na prevod, ali iz bilo kog razloga niste zadovoljni pruženom uslugom. Profesionalni lektori, odnosno korektori, će pregledati materijal kojim dostavite i izvršiti redakturu, odnosno lekturu i korekturu sadržaja, te vam omogućiti da dobijete vrlo kvalitetan materijal, koji će sigurno ispuniti sve vaše zahteve i očekivanja. Cena prevoda sa nemačkog na arapski jezik ili sa arapskog na nemački jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na arapski jezik ili sa arapskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.